کی کد سود پا معاملہ کی گواہ دے دیو جن زمونگا علماء ویلو چی دے بین کاروبار دے دی سوکی داری ہر قسم نوکری دے دی دا تنخواہ شرعن حرام دے دا سی سڑی داغ دعوت دا سی سڑی مثال پر قربانی کی شراکت نا مسلمانانو پر چی اجتنابو کی مسلمانانو نا پکار دی چی دینا اجتنابو کی نو دسود ورکا ان کے دسود خورن کے ددی گواہ ددی لکن کے پدے ٹھول بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت ویلے فمن ہرغ سوک جاہو چراغ غت موعظۃ النصیحت من ربہ دخل رب طرفنا فانتہا نو دے من شد سودنا فَلَهُ نُوِبَدَ دَدَ پَارَ مَاغَ سَلَفْ چِلْوَان دِ تِرْشِ ذُر رُپَئِ وَرْكَرِوِ نَاغَ قَرْضَ بَرَا وَالِ دے بدا سے لوئی چی اس میں دے توبائی او پا دے ذر بانے چی پینزے سو سود راغلے نو خیر دے دا بوس والم نا فَلَهُ مَا سَلَفْ دَدَ پَارَ حَغَ سَدِ چی کم مخ کی تِرشِ دما سلف امام قرطبی گر توجیحات ذکر کری اور روح المانیم دا ذکر کری چی ما سلف سماناوا اے ما تقدم اخذه قبل التحریف لا یسترد منه یو دا ماناوا فلہو ما سلف دد پار باغی چی مخ کی تیر شوی یعنی توبہ و باسی دا سودنا و مخ کی سودنا غستی و حکم رو رسیدو نو خلق بدا سے لکی چی دلو شلکا لمخ کی چی تاکم سودمون آغستی اغرا لراکا بس اگا معاملی ختمی شوی خوچو حکم راغے نو فوری طور بدے پدے بانے عمل کئی دے عمل کہی دی یا فلہو ما سلف دا ماناوا لا مؤاخذت علیہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ نبی سو سزا پدوالی پا دنیا کے و نفا آخرت کی بس تو بے وستا حکم شرعی راغے او امام قرطبی فلہو ما سلف داغی سلور توجیحات ذکر کری فلہو ما سلف دا پارا آغا سلور توجیحات ذکر کری امام قرطبی امام قرطبی وی فلہو ما سلف یعنی فلہو ما سلف یعنی من امر الربا لا تباعت علیہ منہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ بد دا پاراغ دی چی مخ کی تیر شوی دی من امر الربا دا حکم دا سدنا نو دنیا و خیرت کی پدبان سبنی سمواخذ بری فلہو ما سلف دد پار بیاغ چی مخ کی تیر شوی و امره الی اللہ او کار دد اللہ تسپار لے شوی یو دا امره کی امام قرطبی وی چی دے کی سلور توجیحات تھی یو دا دے چی ضمیر دا امره ربا تراجے دے و امره الی اللہ کار دد سود اللہ تسپار لے شوی دا حرام کو اس دا اللہ خوخد چدا حرام والے ہمیشہ ساتھی چونکہ ہمیشہ او ساتلو ذکر رسول اللہ دو دنیا نا لارو او دا حرمت منسوخ نکو و امرہ الاللہ یا ضمیر ما سلف تراجے دے و امرہ الاللہ یعنی حکم دد پدی تیرشی معاملہ کی اللہ تدے پا ماف کولو دد معاملہ پاغی کی اللہ تسپار لشوی دا و امرہ الاللہ فیصلہ دد اللہ تسپار لشوی دا ماناوا دو خوز توبہ ویستا خو آئندہ فیصلہ دا اللہ تسپار لے شوی چی اللہ بچساتی یا بیادے پسود کی واقع کی ومن آدھا او سوک چی واپس شو سرد دیر چی دا سود حرمت ورت معلوم دے فاولائک اصحاب النار ندا کسان بی خاوندان دور ہم فیہا خالدون وی بدائی پدی کے ہمیشہ ورکے سڑے سود کئی او حرام او گنام ورتوئی ندا کافر ندے گنہگار مسلمان دے ندا خالدون مانا بدائی چھ دیر عمر بدے پور کیوی سمر چھ دیدی سود سزا دا او کسود کئی او داوئی چھ چاویلی چھ دا حرام دے داغی دا حلال والی یقید لری نبیا دے کافر دے نو خالدون پخپل مانا دے میشب پور کیوی ومن آدھا سوک چھ واپس شو یعنی حکم دا اللہ ور ترور سیدو دے بیا واپس شو فاولائک اصحاب النار ندا کسان خاوندان دور دی اور والدی هم فيها خالدون او وی بدای پدی اور کی ہمیشہ 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 دا پاربا پدی اور کی پراتوی یعنی پا سبب دا کفر یا کنا گناہ گنی نبیاد اللہ وحدا چی سمر مقدار دے سکے پا اور کی ساتھی او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوب لی دلیو او خوب دا نبی دا وحی او دا با انشاءاللہ جمعہ کی رام شی جمعہ کی برام شی دا عذاب قبر بارکی چی دا قبر عذاب دست دا وجنے نبی علیہ السلام یوش پا اگت خوب لی دلیو او دو فرشتی راغلی وی او تر جنتون و جہنمون طول پوری گرزولی او ساری دا آغا خوب تفسیر ذکر کو بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وی مونگ یو نہر ترالو آغا نہر دوینو دا سی لکوبو پا زیوینی پاغی کی بایدے او پا دی نہر کی او سڑے و لامبوی والا او دا نہر پا غار یو سڑے و لارو او کانوی راج مکرو او کل چی بدا لامبو والا غار ترانیز دیشو نو دب آغویستو او دا گٹی بے پا دی خلقی ورننو دی دا گٹی بے پا دی خلقی ورننو دی بیا دغه دو مرګرو له وی چټول شپه او ګرځولو غوت خوب لې وی ټول شپه مو ګرځول مختلف سيزونه مې وکتل ما په حقیقت خبر کړ نای ورته وی دغه د ویلو نهر جو او یو سړی پدې کې لامبل او غوپی لامبوي والا ځان غاړ تر ایستو دا غسوت خور او دا د قبر عذاب دې تر قیامت پورې وداکار دې سره کیږي چې دې برازي اواب پا دی خلا پا دی گٹا کیولی او دام روایت کرا گلی اگر گٹا پا دی خلا بانے نواتا ست طرف لبا ہوا تا ست طرف لبا تی ہوا تا نو دا غسو اغسو تخورو چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی دی دلو دارنگی دام دا برزخ پا عذاب کی امام حافظ ابن قیم ذکر کری چی پرون تاسو واوری دل چی نبی علیہ السلام وی پشپد اسرا کے ماس خلقو قتل چه دا آغای خیٹ دا غٹو غٹو کورون امروی و ماران پا کیو ماوی دا سوک دی ما تا جبریل امین علیہ السلام وی دا آغا کسان دی چه دنیا کئی بسو کولو دا سود کاروبار بے کولو دا بانڈونا بیمی دا تور سودی کاروبار دے بلکہ تا سکرون واور دل امام قرطبی وی ہارا بے اچ شرعن ناروالا نو دا چی دی سود پا دی آیات کے راغلے دا حکم راغلے لکتا سمخ کے واور دل نام رواج دے دا خلق پا دکانونو بانے اسے بیسا ظلمن پگڑیے لی بے نواپس کئی نو دا سیزونا پا شریعت کسی دا درست لی کم لین دین چی کوئی دا اللہ بندگانو نو دا آغی مسائل اس دا کول پا کار دی ورنہ کم از کم دا یو مستند عالم دین سرا پا آغی بانے سے پا کار دے مشورہ پا کار دے لیا گو رئی سرنا الذين هاكسان ياكلون الربا تخري سود والمال يعني اخلي د سود والمال لا يقومون النبرا پور تکی دی د قبرونو نا پور د قیامت الا كما يقوم الذي مگر پشان درا پور تکی دو د هاکس يتخبطه الشيطانو چرسی دل ویغت شیطان یعنی پیریان یا دیوانا کڑی وی اغل رپی ریانو من المس دو جید لیون توبنا ذالک دا بی انہم پدی سبب قالو چی دی بوی انما البیع مثل الربا بیشک تجارت خوب مثل دسود دے و احل اللہ البیع حالان کی حلال کڑی دا اللہ حلال کڑی دے اللہ تجارت وحرم الربا او حرام کرے دے اللہ سود فمن آسوک جاءہو چراغ اغتا موعظت النصیحت من ربی دخبل رب دے طرفنا فانتہا نمن عشواغا فلہو ما سلف دد پار بی حغا چکم مخ کی تیر شوی دی وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ او حکم ددو سپار لشوے دے اللہ تا چیندائے اللہ ساتھی او یا کبیا پدی گناہ کے دے واقع کی گی وَمَنْ عَادَ وَحَرَغَ سُوكْ چِ وَاپَشُ بِيَا سُتَّا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ نُدَا كَسَان اُور وَالَدِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وِبَدَئِ پَدِكِ اَمِشَا اللہ پناہی اللہ دہا غچا حال ذکر کو چی سوک دا سود کاروبار کئی سود والا مال خوری چی دا خلق بکو رزد قیامت دا قبر نا دلیوانو پر شکل کرا پورت کی اس پدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت خپل بندگان و تذری خبردارے ور کئی چی سود والا مال اللہ مٹاوئی تبا کئیے او باغے کس خیر و برکت نی او کم مال چی دا خیر و خیرات و صدقات دے نو اغی کی اللہ برکت راولی دیر وال راولی فرمائی یمحق اللہ الربا مٹاووی حلاکوی اللہ سود والا مال ویرب الصدقات او ڈیروی اغمال د خیر خیرات او صدقات واللہ واللہ رب العزت لا یحب منا او محبت نساتی کل کفار د ہر یو کافر اثیم او گنہگار سرا دیکھ رب العالمین دے خبردار بندگان و تور کو چی دا سود دا وجنا اللہ پا مال کی تباہی و بربادی راولی او یاد ساتی چی کل اللہ دا اللہ رسول یو خبر او کی نچاکی چی ایمانوی اسلاموی دعوت اسلام کئی آغا با دا خبر پسر استر گو منظور ہے دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر تا دا تجربو ضرورت لے سود کے یو ملکی وی نو آتبا کی گی او کے یو عام انسان کئی نو آتبا کی گی منگو تا سود خپل ملک حال تا دیو گورو زکا زمونگ دے بیدین حکمرانانو دا نظریہ دا چے بلا دا سود نا ملک چلی گی نا ملک تباہ و برباد کو بعضی سود خواروی سمودا امتحاناً داغی مال دیر شی و نتیجہ عاقبت و انجام داغی دا تباہی و بربادی شی او دا تقریباً ہر مسلمان پخپل عمر کی پستر کو قتلی چے کم خلق دا سود کاروبار کئی داغی انجام سی کم خلق چے غلط لین دین کئی داغی نتیجہ سی داغی عاقبت و نتیجہ دا شرمندگی وی خلق ور پورے خان دی زکا اللہ دا دی خبردارے ور کرے احادیثو کم دا مضمون راغلے چی دا احادیث دے دے کہ امام قرطبی اور روح المانیو دے طول ذکر کری دا مسند احمد حدیث دے دا حدیث امام ابن ماجام ذکر کرے رحمہم اللہ امام حاکم رحم اللہ ذکر کرے او امام حاکم ویلی چی دا حدیث سندن صحیح دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت میں چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی ان الربا و ان کثرا فعاقبته تصویر الى قلل سود اگر کڈیر زیاد سی خود دی انجام بجوڑی دا لگوالی دا تباہی و بربادی دا اللہ دا حبیب خبر اشوا او آیات کی اللہ وئی چی یمحق اللہ الربا سود والا مال اللہ مٹاوئی داغی برکت بوزی اگر دی پلگو رئی دا یمحق اللہ الربا مانا روح المانی دا سکڑی اللہ برکت بوزی برکت دے یو مال سنگ بوزی یعنی د سود پا مال کار خیر بسوک نکے که کار خیر اوکو ناغ کار خیر دینا پاغی دا قبر او دا خیرت نتیجہ نجوڑی گی بعضی خلقو سر سود مال وی دا دیری دن نجی چی بنگلی پی جوڑی کی او پاغی بانی نشی تماشی کئی تیوی وی سیار روستے دا خو برکت لے مال خواغ مال لے چی دا سی او کار پیوکی کتان پی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا شی. بعضی سود والا مال دیر وی خواہے کی برکت پدے تبار نے چاہا پا دین لگی نا کلگی قبلی گی نا آو پا دغا نشو تماشو بانے لگی پا نشو تماشو بانے لگی و اللہ پا آگے ہلاکت و تباہی روئے ویور بس صدقات آو دا خیر خیرات والا مال اللہ دے رہی. دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من تصدق بے عدل تمرت من کسب طیب ولا یقبل اللہ تعالی الا طیبا. چاچ خیرات کو پا برابر دیوی کجوری دمر خیرات کو لکیو کجورا خود حلال مالنا او اللہ نقبل ای مگر حلال. نو رب العالمین پخپل دست قدرت کدا یو کجور قبض کی او بے والا دے رئی لکتاسو کی او سڑے دا اس بچے و یو ساتی او دا آغی پر ورش کے او غٹ اس جوڑ شی دا دی یو کجوری نور تا جوڑ کی پا مثل دا غر او باز اکثر روایاتو کی راغلی پا مثل دا غر دا احد دیوی کجوری نا دیوی کجوری پا مقدار کی او سڑے حلال مالو لگئی نو دغیو کجور بورتا اللہ دو خود دغرم رکی نو گرد آد لکنو کروڑونو عربونو او دو کربونو دی صاحب نسیوا خبر یم حق اللہ حر ربا میٹاووی اللہ سود والا مال بے برکت کئیے پاگی کے خیر نی برکت نی دا بدر تکور تا خیر نراڑی ویور بی صدقات او زیاتوی اللہ مال دا خیر و خیرات ادا مضمون پگڑو آیا سنو کے راغلے لگتا سور ما پارا سورہ مائدہ و ما پارا سورہ مائدہ کے راضی آیا تگور سلم نمبر قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. قل ورتوا يا حبيب لا يستوي الخبيث برابر ندي اغا حرام او پلیت او گندمال والطيب او حلال او پاک ولو اعجبك كثرة الخبيث. اگر کتا جب کے چی تالر مخاطب آڈر والد حرام مال واللہ وی جدا برابر ندی حرام او حلال مال برابر ندی اگر کد حرام ڈر والد تا جب کے چی او دی آیات دلانی مفسرین لکلی جو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کل خلیفہ شو نٹول ناجائز چکسنے بن کر دا ہر طرف نخفلو گورنران و عاملان ورت خطون رو لیگل چی بیت المال خو خالی شو نو ملک با پس جلی ناغی پزید دی چی دخفل سا جواب ورکڑے وی ویدا آیات ورت پا جواب کیو لیگل قل لا یستوی الخبیث والطیب ورتوائے اے حبیب چی برابر ندے حرام مال والطیب و پاک ولو عجبك كثرة الخبيث. اگر کتا جب کے چی تالرا ڈیر والے الخبیث دا حرام مال کاغین خزانے ڈکی وہ حرام دے نو دا ڈیر والے دیتا تعجب کی ناچے غلب کی حلال دی پائے کہ خیر و برکت فاتقوا اللہ ہذا اللہ نو یری گئی یا اولی الالباب اقل والو اے خاندانو دا اقلنو لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شئی. او دا غشان مضمون سورہ روم کی مرازی ہو رہی ہے اجتماع پارا کی چی او سڑے دا سود دا پارا مال ورکی پا دے نیت چدا بگنی ڈیر شی نا اللہوی زمان پا نیز گرے دا ڈیری گی نا اللہ وی زما پنیز دا ڈیری گی نا. یو اشتم پارا کی یوشتم پارا کی سور روم راضی داغے آیات اگر یوکم پنزوستم یو کم سلوی اختم نے دے اور بوری نا نماز انتظام وما تے تم مر ربل یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما تے تم من زکاة تریدون وجہ اللہ فولائک هم المدعفون وما تے تم مر ربل اللہ و یا غچ ورکا ویتا سمر ربن دا سمال دا سودنا دیر پارچا تا مال ورکے چیدن بسود لمگٹ بالم لیربو دیر پارچ دا دیر شی او زیاد شی فی اموال الناس پا مالونو دا خلقو کی نستا پنیس خو بسلونا دو سو جوری شی و فلا یربو عند اللہ دا دا اللہ پنیس دیری گینا تا پنیس کو ڈیرے شوئے خدا اللہ رب العزت پنیس ڈیرے لی فلا یربو عند اللہ نڈیری گی پنیس اللہ وما تے تم آچور کویتا سمن زکاة اندس زکاتنا تریدون وجہ اللہ اراد لرئید وجہید اللہ فولائک ندغ کسان هم المدعفون دیزان لرا اجرنا دگنا کون کی فل اجر سے واقعی و دگنا کئی دی آیات کی مویم حق اللہ الربا بے برکت کوی اللہ سود والا مال ویرب الصدقات او ڈیرئی اغمال خیر و خیرات چہ حلال مال دے اواغی کدا اللہ دنم خیر خیرات او زکاة امور کے نپاغی کی اللہ خیر و برکت راولی او یم حق اللہ الربا دا مانام دا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی یم حق اللہ الربا مانا سوا بے برتک تکی اللہ سود و علمال یعنی لا یقبل منہ صدقتن ولا حجن ولا جہادن ولا سلتن سود مال بانک خیرات و شو خیرات قبول لنے نو برکت پکی نشت کا حج دے ہو کو نظام دستڑے کو خو حج دے قبول لنے جہاد دے ہو کو جہاد قبول لنے سل رحمی دے ہو ساتل آغا سل رحمی آغا قبول او منظورا نگا ویرب صدقات او دے روی اللہ خیر خیرات والا مات پا دنیا و پا آخرت کی چی حلال مال لے گورا زکاة مانا دا دیرے دل زکاة مانا چی دیو سڑی مال حلال لے او دے تینا صحیح زکاة ورکی بلکال لبدی نسیوائی دا مسئلہ دا چی دا خیر خیرات و زکاة دا وجن پا مال کی کمین رازی که دا بل سو گناہون دا وجن پی مصیبت رانش دا بل سو گناہ دا وجن مصیبت رانش یمحق اللہ الربا مٹاوی اللہ سود والا مال ویرب الصدقات او ڈیروی اللہ مال خیر و خیرات واللہ واللہ رب العزت لا یحب محبت نساتی کل کفار اسیم دا ہر یو غت نا شکر آئین کافر و گنہگار سرام ان اللذین بے شک آغا کسان آمنو ایمان روڑے دے ایمان نا مراد اغا ایمان شرعی دے نو طول ایمانیات پک داخل دے و بعض علماء و مشائخ زمنگوئے چکم دے کی ایمان ذکر شکنا نو دین ادامخ کے مسائل مان ایمان روڑل مراد دے یعنی آغا کسان چی مومنان دی سبان ایمان روڑے چی آو سود حرام نے او اللہ حرام کرے پسی ایمان روڑے چی پدی خبر ایمان نے چی آو حرام مال او سود والا بڑیری گینا دا بما تا خیر کورتا نراڑی دا سلامخ کی چی سمر مزامین تیر شن نو آمنو کی داغی منلو تا اشارہ ان الذين بيشكا كسان امنوا ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات عمل نیکڑی دی نیک اعمال کڑی یعنی سود نہ کئی بلکہ حلال کار کئی دے سود نہ زان ساتھی واقام الصلاۃ او پابندی کڑی دای پمزبانے وآتوا الزکات ور کڑے دے زکات لہم دید پارا اجرہم اجر دوی بئی عند ربہم پنز رب دوی اللہ بدوی تے ددی دی ایمان ددی دا اعمال صالح او د مزود زکات اجر ور گئی ولا خوف النبوی سیرا علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غم جن نبا پی سیرے او نبا پدوی بانس غموی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وذرو پریک دئی ما ہغا بقیا چی باقی پاتی دی تاسو سر من الربا دا سدنا آیات او حکم در ترور سے دو نسم رپیسی دی چاسر سد جمشیو اور پریگ دا آغا خفل راسل مال تراوالا او سد مالا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وذرو او پریگ دئی ما حغا بقیا چی باقی دی تاسو سر دخل کنا من الرباد سدنا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان کتاسو مومنان یئی لدا اللہ دا حکم دے چی بس سودی کاروبار معاملات پریزے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچرے نشئی کولے داکار او سود نپریزے فَأَذَنُوا نبیا خبر شئی تاسو تا اعلان نے بے حرب من اللہ و رسولہ پا جنگ سرد طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول نام فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَشَرِنَ شَيْكُوا لِلَاكَارِ یعنی سُد نپریزے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نبیاء خطاسو تا اعلان لے فَجَنْگ سَرَدَ اللَّهَ دَ طَرَفْنَا وَدَ اللَّهَ دَ رَسُولِ دَ طَرَفْنَا دا اللہ دا رسول سُد خورتا اعلان جنگ دے او دا اعلان جنگ سنگ دے نہ تفسیر روح المانی کی لکھی کئی او سڑے سود کئی او حلال گنی وہی کہہ رہا اسی را حلق کوئی چی سود حرام دے لکہ اس تقریباً دا سے ذکر ہوئی کہ دا سود شکلو نہ بدل لے دا بانڈو نو دا بیمو اور نور شکلو نو کی روتے نو کئی او سڑے سود حلال گنی سود حلال گنی نو دا کافر او مرتد دے نو مرتب سرد اللہ و رسول اعلان جنگ نے قتل لے بش آو کنے او سڑے مسلمان دے او سود حرام گڑی خو بیم کئی نو داد اللہ و رسول باغی دے او دا باغیان و سرم پہ اسلام کے جہاد شتا نو داد دو طریقوں سر دے داد اللہ و رسول اعلان جنگ پہ دو طریقوں دے کدے سود حلال گڑی نو کافر دے آو کنے حرام گڑی خو پریزی اینا نو باغی دے او دا باغیانو سرس شیر دا اللہ و دا اللہ دا رسول اعلان جنگ او باز علماء دام ویلی چرا دا قیامت بارکی ہوئی وی چکل عرض دا قیامت چی نسود خور تبا اللہ وی زما و زما دا رسول مقابلی لروزا نو دا چا مقابلی لچی اللہ و رسول روزی او بسنگ کامیاب شی یو سود خور تبا اللہ وی چی زما و زما دا رسول مقابلی لروزا دارنگی اللہ وی دا اللہ رسول وی زبد آغا چا سر میدان دا محشر کی پا جنگ چھے چا خر حرس کو اتیل چا دے حرس کو دیو جن علماء علی کلی دا کم زیونو کی چلونا حرس ہے دا خسم دا سبین زفن را چھتی حرس ہے لکہ بائی زیونو کی دولا کا او دریلا کا سو کمی او زیادی پیسی پلونو بانے دی دا دائی خرسول لی ایک ایک خبر بانے دا دائی خرسول لی دا سخت گناہ و جرم دے دا با میدان حدیث کراغلی مشکات شریف حدیث سے صحیح ہے نو چی نبی علیہ السلام وی چاچی ایسی دا انسان خرص کنو اللہ بو ورطد جنگ اعلان کئی میدان دا محشر دار باز خلقوں کی خاص کر دا افغانستان پہ خلقوں کی ہم نے استاد اعظم ہوئی وی کا افغانستان خلق دری سیزون پری زندہ تو اللہ علیہ ہے یوی کو مجھ پہ کلا رکھا ہے مجھ بے ذر ذر کئی مولانا سنجان صاحب ہوئی یو کو مجھ پہ کلا رکھا لا رہے ہو کو نداب بس جنتیان بشی یوی کو نسوار پرے خود دیکھیں پہ خبر پاس آو درہم کدالون خرسول پرے خود اب اخیر پارس نے جواز کری کہ کئی باز نور زائن قبائل و علاقوں کے دار رواج بھی دا پکیا چکم باولیا و بزرگانو کے زدن نوی سشے غوالم نا و پدا سے پریشانوں کے بدے مبتلا کم چی بچی بدے پیداش یہی بم دو دولو شی خود قرضے نہ بخلاسے گی نا قرضے نہ بخلاسے گی نا فاغنو بحرب من اللہ و رسولہ اعلان دے درتاب دے جنگ دے طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلک دے وہی سود خور برو بلے لیشی چی دا سود پریزے کنا اسلامی خلیفہ بے رو بلی دا گورے دا عوام اکار نرے اسلامی خلیفہ بے رو بلی چی پدی سود قائم دائم پاتے کی گیا او کنا توبہ توبہ سے وہی کتوبے ویستخا ورن دا سٹ دے پتور ہوا یو قتل لکی دا دا سود خور دا پار دیتا وہی تعذیری سزا دیتا سوائی تعذیری سزا او نور عام علماء پدی بانی دیم چنا جیل لدی واچے کہ سڑے سود نہ بس کئی او ترغی پوری دے دائما نہ ہمیشہ پ جیل کی وی سوچ صحیح تو بن رہے سوچ صحیح تو وے استن رہا و ان تو تو مو کو چرتا سو تو بو با صحیح فلکم رؤوس اموالکم تا سو ز پارب وی رؤوس اموالکم سرون د مالون استاسو تاسو د مالونو سرونه وای یعنی رسول مال بواله شلو پیدی ورکړي سلی ورکړي زرد ورکړي واپس دیواله لا تظلمونا ظلم بتا سن کوي چې سیوا غواړي او سود په اخلي ولا تظلمون او نه بتا سر ظلم کی دیشی چټیل مټال پکې کوي ورا دا چا چې چانه قرض واغستا چا چې چانه قرض واغستا او ور سر دی او پاغی ور کولو کے ٹیل مٹال گئی ندا شرعن ظالم دے نبی علیہ السلام وی مثل الغنی ظلم ٹیل مٹال دمالدار سڑی سرے دا ظلم دے جو ام گر قرضی پدا سے ترتیب ور کوئی قرض حسنہ آگا چالا ور کوئی چی غمان پریشانی دا تکلیف دے نو پاغی وستا ثواب کی یو سڑے دا سرمایہ کاری پا سرمانی لکونا غواڑی ناخ مستی پارا قرض غواڑی دا سی سڑی سرا پہ قرض ورنہ کی جاپی گاڑی علیہ بنگلے پہ جوڑی او سب تعالی نظر کہنے او سڑے دے پریشان دے دا خوراکی سے نشتا مصیبت پہ راغلے کوری نشتا نو دا دا ضرورت قرض دا نو کاغا مثال پتور صحیح مسلمان دے او در کئیے نو قرض ورک او قرض قرضو کے گرب مذہب حنفی دا دے سی نیٹا بیٹا نشتا دا بس چی کل دے پیدا کی نظر تر ذر بے ورکے او که در سرائی او قرضداری لقرض نورکے وی مطل الغنی ظلمن تیل مٹال او تاخیر دو مالدار سڑی ظلم نے لا تظلمون تاسو بظلم نکوئی ولا تظلمون او تاو سرم بظلم نشکے دے نگوری سلم يمحق الله الربا بے برکت کوی اللہ سود وال مال اگے کس خیر و برکت نی ہلاکئے تباہ کئے ویرب الصدقات او ڈیر وی اللہ مال د خیر و خیرات نو واللہ لا یحب اللہ من نساتی کل کفار اثیم دا ہر یو دیر نا شکرا او گنہگار سرام ان اللذین بے شکا ہا کسان آمنو چی مانے روڑے دے
وعمل الصالحات عمل نیکڑی دی نیک واقام الصلاة او پابندی کئی پمز واتو الزکاة او ورکوی زکاة لهم دید پار اجرهم اجر ددوی وی عند ربهم پنیز درب ددوی ولا خوف النبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن یر بنی یعنی راتن کی حالتنو کی لکا زن کدن قبر میدان محشر او نب غمجنوی یعنی زن کدن کی دنیا پس ارمان بنکی لا سنو بنم روڑی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وذرو پریگ دا ایمان غبقیا چی باقی دیستاسو دا خلق سرا من الرباد سدنا ان کنتم مؤمنین کہ ایتاسو مؤمنان فا ان لم تفعلو کچرنکو ایتاسو داکار سدن پریزئی فا اذنو نو تاسو تا خبردارے و اعلان لے بحرب من اللہ و رسولہ و جنگ سرد طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول نام دا اللہ و دا اللہ دا رسول در تا اعلان جنگ دے نو زمون دا حکمرانان و درجہ و مرتبہ کا معلوم ہوئی دی آیات لوگو رے آغای سود نپریزی بلکہ علماء تا ٹھیل مٹھال ورکے دا آغا خلق دے چرے سر اللہ او رسول اعلان جنگ کرے وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَتَاسْتُمْ وَبَاسَئِ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ نُتَاسُ د پاره بوي سرونه د مالونو تاسو فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ تاسو د پاره بوي سرونه د مالونو تاسو یعنی رسول مال بواله سیوای سود والے پیسے بناله لا تظلمونا تاسو بظلم نکوي زیات غواړی ولا تظلمون او نه بتاو سر ظلم او دا غور دی تاسو پارا ان کنتم تعلمون کچری ای تاسو پوی دن کی کچری تاسو پوہے گئی ندا تاسو دا پارا دیر غور دا ندی آیات مبارک کی اللہ کل بندگانو تا دی تعلیم ورکی او داوئی کد سود قرضو لکد سود دی ورکڑی ویو توبہ دی ویستا نو ام پدغ قرضو اغسطو کی کچری غریب دن انتظارو کا او کنا دغ شان نور قرضی دی خدا غلاس تنگ دے نو حکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دے چورتا انتظار بکے فرمائی و انکان ذو عسرت کچری وی خاون دا تنگ دستیا لاس تنگ دے فقیر دے فنظرتن نلازم دے فتجب نظرتن دا یا فاعل لذکا مرفوع دے او فعل محذوف دے فتجب نظرتن نواجب دی انتظار کن یا فنظرتن یعنی فعلیکم نظرتن پتا سبانی انتظار کو لازم دی الہ میں سرہ تر مالداری پورے وان تصدقو او دا چتا سو پی خیراتو کئی دا تصدقو اصل کی تتصدقو دے لیکن یو تا تخفیفاً حذف شویدہ کچر خیرات پیو کو تاسو خیر لکم ندا بڑیر غروی تاسو دپارا ان کنتم کچری تاسو تعلمون پویدن کی اگر دا انتظار کولم دا سیدے لکا خیرات لکا دیدے کی روح المانی و حدیث ذکر کرے دا مسند احمد حدیث تے اور راوی دے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چھ من کان لہو علی رجل حق ہر غصوب چھ دے دپا یو سدی قرض وی آو دور تا محلت ورکو رستو گتے نو کان لہو بکل یوم صدقہ دلب ہر ورز ددغ قرضی د خیرات عمر اجر و ثواب ملوی سمر قرض دے چالا ورکا او سمر رز انتظار کے نو اغ عمر بتاتا د صدقی روزانہ اجر ملوی روزانہ با اجر ملوی گی او دی آیات نو علماء کرام و استدلال نیولے چگورے او سڑے تنگ دست دے اولاد کی سنشتا نو آغت انتظار کول واجب دی آغت انتظار کول سری واجب دی او دام مسئلہ وگورا وی او سڑے که قرضہ دا پستا او نی در کئی نو دا غخاون دا کرزی رانیویشی چی ور سروی وکد آغا لاس تنگ دے نو دا آغا دنیو حق دا لنشت و صاحب حق برانی سی صاحب حق برانی سی چی پچا قرضہ دا او دا حالاتو نا معلوم دی چی دا سر دا خونے در کئی ناغا نیویشی اسلامی حکومتی نیویشی خدا یادو ساتا اسلام دا طریقہ دا چی دا رور پزے رور نشی نیوے دارنگی دا بچی پزے پلار نشی نیوے دارنگی دا پلار پزے زوے نشی نیوے کچا دا سے اکل چی حق دا یو سر دا یو بلی انیو نو دا قرآن دا قانون مطابق دا پا ظالمانو کی داخل لے او دا ظالم سر دا اللہ مدد و نصرت نے دے رجر و ثواب دے شد چا پچاوان قرض وی او دے ورتسو کی انتظارو کی لکہ دے مقام کی امام قرطبی او ابن کثیر دا روایتوں نے ذکر کری حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی وَإِمَنْ أَنْزَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَ چاچ انتظارو کو یو غریب تا اغوان قرضوا او دورت انتظارو کو نو ہر ورز دد دغی قرضی عمر خیرات کی کسل روپئی دی نو روزانہ لکنے چی سل روپئی خیرات کی دا دیر غط خبر دا دا اخیرت بارکی یو سلی لزر روپئی قرض دی ورکاوتا ورت یو میاش انتظارو کو نو روزانہ لکا زر روپئی سکے اغت خیرات کے او دام روایاتو کی راغلی دی کچرے نیٹر او رسیدہ او تاولے جبائی نیٹر دی رو رسیدہ او اغدر تووی چیز ماسر خونشتا او لاس میں تنگ دی تاولے زر بیا در لمیاش محلت تے نو بیا با روزانہ دوگنا اجر کی لکا تا زر روپئی قرض دے روزانہ با دی دور ثواب کی گی لکا دو زر روپئی چی سڑے سکے دا خیرات کئی او نبی علیہ السلام فرمائے لی من سر رہو ایو دلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ سوک چی اغلا دا خبر خوش آلئی چی دے اللہ دخپل عرش دا سوری دا لان دے کی پا کمرس چی سور بنی سیوا دا عرش دا اللہ نا نو دے دی سو کی چابان قرض دا او دا غلاس تنگ دے نو سانتیا دیو کی او یاد دے سر معاف کی چیر بس مال اللہ دا پار سکڑے معاف کرے میں. او حدیث کے راغلی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ دیر مشہور صحابی دے دے نبی علیہ السلام او دیر بہادر صحابی روغی روغی لخ کر یواز بیرا گیرولی ورانی بی بی دے دے پہ یوکس مانے قرضوا نو دے دا آغی دا مطالبی دا پار راغے ناغا چابانی چی قرضوا تے کور کی پٹ شو نو معشوم رہو تو ابو قتادہ رضی اللہ موجود دے چی دغشان خبر داوی آو اللہ حاضر دے چی ماس رنشتا. فبکا ابو قتادہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سخت جڑن آو بے فرمائل چی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی من نفس عن غریبی ہی آو محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ. وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی چی چاد کرزداری نا اسانتیاو کا یہ ورلد سراغ قرز ماف کو نو دیب پرزد قیامت دا عرش الہی دا سوری دلان دیوی پرزد قیامت با دا عرش الہی دا سوری دلان دیوی. اسلام دا دی دمر خیستا و اخلاق و حکم کری اسلام دا دمر خیستا و اخلاق و حکم کئی. بعض اوقاتو کہ نبی علیہ السلام فی سلم کرے لکہ امام قرطبی اور روایت ذکر کرے دلتا یو خگور دخپل شان مطابق کرزرا غسل پکار دی چی دیو سڑی حیثیت او دارنگی مالی مقام دمرا ندے او دے پلکنو کرزی راخلی یو خودے ناروا کئی دیم بل سڑی لم پکار دی بازی خلق کرز ورتپی دا غل سوچ پکار دی چی دے دا دمرا گلوی کرزمان غواڑی نو سبا دسر دادا کولو سخبر را ذنی اوقاتو کی سڑے دا مجبورن قرضے راوالی او بس قرضدار شید. نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او سڑے و مسلم شریف حدیث تے ناغ میوی واغست باغون واغست نپاغی کی قرضدار شو نبی علیہ السلام خلق لوی تصدقو علیہ وی پد خیر خیراتو کئی سڑے قرضدار شید. نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ خیر خیرات کو لیکن اگر خیر خیرات چرا جمع شو دا اگر قرضی پہ بیام نخلا سے دے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرضدار لو غختل ورتے وی دا والی او بس نور دس رسشتر لسب والی نوی پدی بان راضی شو بس اگر سچیو ہے تی واغستل او نور ورت معاف کل نور ورت آئی سو کل نور ور تماف کل کل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدی ترتیب بانی فیصلہ کرے دا او ذکر کرے پخوانو امتنو کی او سڑے ہو پخوانو امتنو کی او سڑے ہو حدیث پاک کی راغلی یو روایت کی دار آغلی چی راب ولی اللہ یو بندد خلو بندگان انہ پر ازد قیامت نو دتا بوئی چی زما بندہ وایا تا مال سا عمل کرے نو دے بوئی ما عملت لکا یا رب مسقال ذرت فی الدنیا ارجو کبھا اللہ ما دزری برمر دا سے عمل تالا ندے کرے چنن پی امید ساتم ستاد جنت اللہ بدری پی ریوئی دے بدغشان ہوئی آخر کی بدا بندہ ہوئی چھے اللہ سو خمی کری دی خود غم روا تا ما تا دیر مال را کرو آوزی دا سی سڑے ہم چھے ما بخل کو سر لین دین کولو نو زما اخلاق داو چھے ما با سانتیا کولا دا مالدار سراو که کم سڑے بلاس تنگو نغتب میں انتظار کولو صرف دا کار میں کرے نور میں سنی نہیں کری لین دین میں کولو نو ما کا مالدار و غصر میں آسان معاملہ کرے پریشان کڑے میں نہ دے او چی تنگ دست با لاس بے تنگ و فقیر با وقت میں انتظار کرے نو رب العالمین بورتا ہوئی چی خط زما بندے او تد بندگان و سراسانتیا کے نو زچ دمر لوی ذات ابن تاسر ول احسان بیان کو نو اللہ به حکم کی او جنت ته وردن نکی جنت ته وردن نکی. دارنگ بخاری او مسلم شریف دا حدیث دا سے ذکر کرے چه پخوانو متنو کی او تاجرو خلق سر بے لین دین کولو نخلو نوکرانو تے ویلی چه گورا کدا سی او تنگ دست سڑے در تراشی کنا نو سختی با نکوی غلب انتظار کوی زکا سبا رزد قیامت را روان دا لعل اللہ ان یتجاوز عنا کی دیشی سبا اللہ زمونم تجاوزو کی وی زب اندار سمی در لماف کر نو کل چه وفات شو نو رب العالمین دا غصر دا غشان معاملہ وکا و دا غ گناہوں نے معاف کر دا غ گناہوں نے معاف کر. او یو حدیث کی دا سے الفاظ راغلی وی من آن مجاہدن فی سبیل اللہ چاچ مدد کو دو یو مجاہد فی سبیل اللہ سر مالی تعاونیو کو دا غ دا کور حفاظتیو کو دا بچو نگرانیو کا او غازی ان یادی او بل غازی سر او غارمن یادی او قرضداری سر مدد کو فی عسرتی ہی دا غ پا تکلیف کے یاد یو مکاتب غلام سر داغ پازادی دو کی مدد کو نو ازوله اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ اللہ بے پرزد قیامت دخپل عرش د سوری دلان دی کی پکم عرش بل سور بنی سیوا در رب العالمین دا عرش را دام روایاتو کراغلی من انا من ارادا ان تستجاب دعوته سوک چی دا غواری چی دا دعا قبول شی او د مصائب او تکلیف دی لري شي نو کم سړی چې تنگ دست دے قرضدار دے دا غنه دی دا تکلیفونه لرکی دا غنه دی سو کی دا تکلیفونه دی لرکی. نو پدی ترتیب سرا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا قرض د معاف کې دو روایت ذکر کړي او روایت کې دام راغلی چې منن زرا معسرن چاچے انتظارو کو یو لاستنگی تچلا سے تنگ دے تانے سسوداوڑے قرضے غستے او ودو عنہو یہ دے سرور لماف کو نو وقاہ اللہ من فیہ جہنم اللہ بے دے جہنم دا غلوگین مساتی اللہ بے دے جہنم نسلوگین مساتی. او بیاد اللہ حبیبی علا ان عمل الجنت حزن بربوا خبردار شی عمل دا جنت سخت دے او پوچت زیرے ور خطل بغواڑی. او وی فرمائل خبردار شی عمل دا اور سہلن بشہوت آسان دے او دا خواہش او دا شہوت مطابق دے. نو پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری. دارنگ دا حدیث مراغل تبرانی شریف ذکر کری چی نبی علیہ السلام فرمائلی دی من انظر معسرن الام سرتی ہی انظره اللہ بذنبه لا توبته چاچی او تنگ دست تاو غریب تے انتظارو کو داغ دا مالدارائی پورے نو دا سڑے کے گناہو نو کی دا توبے پورے با اللہ ورد انتظارو کی نبے دنیا کے عذاب ور کئی بلکہ دا توبے توفیق پور کی دیتوئی جزا من جنس العمل دیتوئی جزا من جنس العمل دی آیات مبارکہ کیم دا دی حکم شوے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کچری وی خاوند تنگ دستیا فنظرتن نو انتظار کو لازم دی الا میسرہ تر مالدارائی پورے وان تصدقو او دا چتا سو خیراتو کئی ورتے معاف کئی خیر لکم نو دا ڈیر غرد تا سو دپارا ان کن تم تعلمون کتا سپوئے گئی خورا ہمیشہ مگن افراد و تفرید کی گئی یو خود سرمایہ کاری پنیت چالا قرضی مور کوئی چی سبا پریشان ہے وہ سے اسرے دان لگاڑی ہے لگے کی بخام خاتے میں جدا دے دور لکون روپے کرزا غواڑی یو خوی بلا سود سکور کئی نا دویم دانے چی داغ دور حیثیت نشتن دور تاونو لکے آگا قرض چی اسڑے اگے دے تگے دے سب مصیبت پہ راغلے بیماری راغلے غم پہ راغے دا سے قرضے ورکوا او قرض داری تم دا اغستو پا وقت کی دا نیت پکار دے چیز با قرض ورکو او غل ورکون کی لم دا سوچ پکار دے چی سبا کی دے شید سرنی دمر اندازہ کے مال ورکول پکار دی چی سبا زد شریعت مطابق صبر کولے شم مونگا قرضیم چور کو ویرا راش خو بس ورتا پی پی دلس روپو گٹی پسی زرگون روپی سکو آغا ور غرزو او آغی بانی سودون آلو او بل طرف تا قرضدار مویشر راوا بیلم تیو قرضدار شامر کرے نرے دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرض نیر ور کرے دیر مکو کی پا قرضداری بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نرکتے جنازی مز بینو کو لیو ذل یا صحابی وفات شو نبی علیہ السلام راغ پتہ اور تو لگے چھ پتہ قرض دا وی وی صلو علی صاحبکم پدی مرگری متاسو دا جنازی مزو کئی زپنکو دا دیر لیو دا پریشانی خبرو دا غابو قطادر رضی اللہ عنہ چھتا سیوس نو مواری دو دیم پریشان او پاغا مجلس کی ادوی دا اللہ حبیب جنازہ پیوکا وعلی دینو دا دا قرض پا ماشو قرض بے زور کم فت پسو کا نو نبی علیہ السلام پا قرض داری سنے نکڑے او گر قرض مرض پردے حق پا توبو نو معاف کی او صحابی نبی علیہ السلام تراغے وی قربان چیز دا اللہ پلا رکی جہادو کم او طول مخامخو جنگی گم شاکوم نا او شہادت رات ملاوشی زما گناہو نبا اللہ معاف کی رسول اللہ ورتوے آو بس اگر روان شو چیوسو قدم واغسل نبی علیہ السلام ورتوے راشا وی گر شہادت سر ار گناہ معاف کی خو پردے حق و قرض نہ معاف کی گی وی اس جبریل امین علیہ السلام دا اللہ دا طرف نرا چی قرضی مرضی و پردے حق دا پتوبو موبو بانی نماف کی ترسو چی دا غل قرض ورکڑی نی او کل چی دیو سڑی دو ورکول و نیت وی اغیل اللہ دا غیب و بندو بس جوڑے یو سڑی چی فکر مند دا قرضی دا پارا یقیناً چی اغیل اللہ دا غیب و اسباب جوڑے حدیث دا بخاری شریف کی راغلی چی پخوانو امتنو کی یو سڑے ہو چانے قرض را آغستے وا او دا غیل ورکول وی پورا نیتو اغسر و آدم کرے وچی پدیر از بیرا رسو بخاری شریف روایت تے ابن کثیرم دے رستو آیات پا تفسیر کی ذکر کرے نو چکل آغا نیٹرالا دا دوارو پا منس کی دریابو دا غا قرضداری قرض راواغستو او دا دریاب غاڑے تراغے او دریاب دمر موج کرے وچی کشتائی مشتائی چا تا ملاو نشو دز رکی ہوئی چی اللہ ما خو وعدہ کرے استا پا نمی وعدہ کرے نو یو لرگے اکتو او آغا لرگے آغی اترا شلو او پاغی کی سراخو کو او آغا قرضے پکی کی خواہ دا پاسے پیدا سے شکی خو چی دا زائے نش او روکے اولی کلا چی ذرا آغلے ام دا دریاب غاڑے لچی تاثر وعدہ پورا کم او قرض در کم خسو کنا او بس دا مانت مان لا تاوالک خزر کی داو چی کل کشتے ہوش نو بیا با دمرا پیسی را خلا موزم با آغا دے کہ قرضدار راغلے پدی نیت چغو ہوا دکڑی اس بکشتے نے کوزی گی سوکران لے نو دالر گے عبور روان کڑے غاڑے لے راڑو حدیث د بخاری شریف دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آغا ویرا قرضدار خورا نہ گئے او زدا لرگے خرونی سے خشا خوبوش نو کور تا چلاڑو آغا لرگے ماتول چوی کتے لگی کیا عمر پی سی دی اور رکلی کلی او وقت ملاوش خلق کو کدا دروغ منو کله چې کیشتای ملاو شو غسړی بیا عمر پیسی واغسته ولاړ هغه لوي چې ته خفقې غوا او کیشتای نو دی وجه نه واده خلاف را لغولې تا هو سره علی ګلی نو پورا حال یو بلله وی الله غ امانت په دې طریقې او رسول کله چې اوسړی کی دیانت وی نو کله چې دیانت وی او دینی کار وی او واده پورا والے وی نو هغه سره د الله مدد او نصرت یو ځکی مونږ مخ کې نوایو چې قرض را خلو او بیا بسی بیا بے ورکو نا او نم دمونگ دا ورکو لو خیالی بلکہ بعضی سڑے خدا سی وی خم منزونا با کئیم گیرم پریخی شریعت لبرابر وی را سر دی خونے در کم کور کی پرتی نی ورکے نو دا سی وقت کے بعد اللہ مدد و نصرت منگ سر سرش و ان کان زو عسرت بیا گو رئی سر نورتا و ان کان زو عسرت ان اللہ وی کچری وی دا کرزدار خاوند تنگ دستیا لاس تنگ دے فقیر دے مسکن دے فنظرتن فتجب نظرتن نو انتظار کول واجب دی یا فعلیکم نظرتن پتاسو انتظار کول لازم دی الہ میں سراح تر مالدار ای پوری وان تصدقو او دا چتاسو پی خیراتو کئی خیر لکم نو دا بڑیر غروی تاسو دفارا. او کل نا کل گور چالا مقرض ورکڑی نو مافی کئی. دا دا سید الکائنات خبر دا او دا سید الکائنات خبر دا اللہ خبر ہے چھ چا قرض داری تا دا تکلیف دا غد وجن قرض ماف کو پرز دا قیامت چھ قبر نپور تشی دارش دا سوری دلان دے بشت. ان کنتم تعلمون کئی تاسو پوی دن کی. وصل اللہ تعالی فرمائی واتقو اویرے گئی یومن دہا ورزنا ترجعونا چی واپس بکڑے شئی فیہ پاغے کے لاللہ اللہ تا ثم بیا توفا پورب ورکڑے شی کل نفس ہر یو نفس تا ما بدل دہا عمل کسبت چی سیکڑی دی وهم لا یظلمون او ددوی سرا ظلم بو نکڑے شی. دار قرآن پاک پایاتنو کی پنزول کی بالکل اخیرن آیات تے او ددین ارستو نور سلسلہ دا وحی دا بند شوی دا دی اخیرنی آیات مبارکہ کی اللہ خپل بندگانو تا د قیامت دورز طرف تا توجہ ور کئی.
السلام علیکم. رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم و دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورۃ بقرہ درس ریکارڈنگ شروع ہے. زمین دکان پتہ یاد ساتھی توحید و سنت کیسٹ ایل سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45.